Kom ons luister na die wet van die Here. Ons lees dit saam uit Romeine 12 vanaf vers 9 tot 21. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. 'N baie tydige woord vir ons tyd, nee, help die medegelowiges in hulle nood. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges, moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hem iets om te eet. As hy dors is, gee hem iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom ons buig vooroor in 'n gebedshouding en ons verootmoedig ons. Here onse God, voor U belei ons die liefde vir U en liefde vir ons medegelowiges ontbreek so dikwels in ons lewens. Here, ons is so vol van onsself. Ons lewe draai so maklik net om onsself, ons eie voordeel, ons eie gewin. En dit veroorsaak dat ons U nie kan dien en kan meewerk in die koninkryk soos U van ons verwag nie. Here, leer ons deur die prediking wat U van ons verwag. Dat ons sal hoor en sal doen en U woord sal sigbaar maak vir die wêreld om ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, ons gaan na verskeie skrifgedeeltes kyk. Ons gaan dit nie vooraf lees nie, maar binne in die prediking, soos wat ons dit hanteer, gaan ek dit vir ons lees of kan ons dit saam lees. Ons leef in 'n besonderse tyd. 'N tyd wat vra vir kreatiwiteit. Ja, daar is ons tema word soos kindertjies in 2021. Want 2021 is 'n besonderse tyd wat vra vir nuut dink, wat vra vir op jou voete dink, 'n tyd wat vra vir aksie, wat aksie verwag van jou as gelowige. Want weet jy, COVID-19 bring vir ons uitdagings. Soos afsondering. Ek meen, jy dit al allemaal beleef. Afsondering, wat jou nie net inperk nie, maar wat ook maak, dat jy nie geliefdes kan gaan besoek nie. Ek meen, jy het nou gesien, Louk, 'n koetser lê in die hospitaal in die intensief. Kristalle kan nie gaan besoek nie. Dit maak, dat jy nie by jou geliefdes kan kom nie. Dit maak, dat jy nie by die bejaardes kan kom, wat in ouwe tehuise is, in sekere ouwe tehuise nie. Dit bring afstand. Dit is vir mense swaar, dit is vir mense moeilik. Die tyd bring vir ons verliese, verliese aan bekendes, gelowiges, familie, waar mense afsterf. Verlies aan werk, verlies aan inkomste, verlies aan, jy kan nie beweeg soos jy wil en waar jy wil nie, en die dinge veroorsaak trauma. Maar het stel jou as gelowige besondere eise. Want weet jy is geroep, om hoop te bring in God se koninkryk. En nou gebeur die wonderlike, en jy is allemaal bewus daarvan, meer as ooit in my lewe, kry ons versies uit die Bybel uit, op sosiale media, SMS'e, WhatsApp, Telegram, ek meen, dit is in oorvloed, en is wonderlik. Maar die vraag is, watter effek het hierdie bemoediging op jou? Bring dit vir jou hoop, bring dit hoop vir die mense wat dit ontvang, vir wie jy dit stuur. Want die tragiese is, as ons in die wêreld rondkyk, sien ons soveel gelowiges wat se lewe presies net soos die ongelowiges se lewe lyk. Daar is nie 'n verskil nie. As jy die twee langs mekaar sit, sal jy nie kan sê, hierdie een glo in Jesus Christus en daai een nie, omdat ek kan dit uit hulle optrede lees. Want soveel gelowiges is sonder hoop, is sonder uitsig, dis asof die wêreld in mekaar is, asof daar nie meer 'n toekoms is nie, soveel is passief, soveel is sonder waagmoed. Waarom? Ten spuite van al hierdie verse waarmee is mekaar bemoedig, hoekom is dit so? Is dit omdat ons die Bybel napraat, maar ons glo dit nie self nie? Is dit omdat ons die Bybel lees, maar ons pas dit nie op onsself toe nie? Ek meen, soveel gelowiges kan die mooiste verse uit die Bybel aanhaal. Ek meen, selfs uit hulle koppe op sê, hulle ken dit kognitief, maar dit word nie hulle lewens gesien nie. Die woord is in hulle gedagtes, dis eie aan hulle, maar ons sien dit nie in hulle optrede nie, ons hoor dit nie as hulle praat nie. Dis asof dit iewers vir daar ver, eendag, dalk gaan geld. Weet in hierdie verskynsel, dink ek, doen ons met verskeie tekste in die Bybel. En kom ons kyk vanoggend daarna. Die eerste voorbeeld is uit Lukas 18, vanaf vers 16 tot 17, en dit gee ook sommer vir ons die maatstaf oor, hoe moet ons verander, om hierdie probleem reg te stel. Nou wat hier in tekstgedeelte gebeur is, die mense het hulle kindertjies na Jesus toe gebring, dat hulle moet aanraak, en dit het die disippels geïrriteer, en hulle die mense weggewys, hulle wou hulle wegjaag. En dan sê Jesus die volgende, hy het die kindertjies nader geroep, gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Nou kyk na die tekst. Glo jy dit? Ek meen, glo jy wat die Here Jesus sê met jou hart? Want dan is die volgende vraag, watter uitwerking het dit op jou lewe? Wat leer Jesus vir ons hier? Miskien is dit makkeliker om te begin wat hy nie sê nie, want dit gaan vir ons die positiewe baie duidelik uitbring. Jesus praat nie in die toekomende tyd nie. Hy gee nie 'n belofte vir eendag nie. Want baie gelowiges leef asof God se koninkryk eendag na ek my asem hier op aarde uitgeblaas het, na die Here Jesus in die wolke verskyn het en teruggekom het en ons kom haal het, asof die koninkryk dan eers gaan aanbreek. Presies hierdie selfe beginsel, as ons dit so kan noem, word op die bergpredikasie toegepas. En daar is verskeie skrifgedeeltes. Kom ons kyk na die bergpredikasie, Matteus 5 vers 3. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die interpretasie word gemaak, eendag in die hiernamaals sal die wat nou afhanklik van God leef, die koninkryk ontvang. Dan sal die koninkryk aan hulle behoort. Die volgende vers. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Die interpretatie is, kyk, hier is baie hartseer, hier is baie trane wat in hierdie tyd loop. Maar weet jy, die troos kom een dag daar ver, een dag wanneer hierdie bedeling verander in die ewige in, dan gaan daar troos wees, dan gaan die Here Jesus al die trane afvee, dan sal jy getroos word. Vers 4, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Precies dieselfde ding, asof God nie in hierdie wereld, in die natuur sigbaar is, asof hy nie in hierdie wonderlike reën sigbaar is nie, ons sal God een dag, lang hierna, ons weet nie hoe lang nie, gaan ons hom sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou wat van nou? Gaan ons eers een dag kinders van God genoem word? Geseend is die wat vervolg word en doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Met ander woorde, die wat nou swaar kry, die wat nou vervolg word terwille van hulle geloof, gaan eers een dag die koninkryk ontvang. Genoeg daarvan. Jy sien, dis alles in die toekomende tyd. Dit is alles iets wat nog moet plaasvind, iets waarna ons kan uitsien, maar wat ons nog nie het nie. En dit het 'n verlammende uitwerking op gelowiges, 'n verlammende uitwerking op die kerk, het maak die kerk passief. En dis nie Jesus se bedoeling. Kyk daar, wat staan in ons teks, of ek gaan dit vir aanhaal, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Teenwoordige tyd. Die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Nie iets wat eendag gaan gebeur nie, iets wat reeds gebeur, iets wat ons nou beleef en ervaar. Ons gaan nie die koninkryk eers eendag ontvang nie. Jy word nie eers deel van Godse koninkryk of ervaar dit eers eendag nie. Dis vandag reeds 'n realiteit. Dallas Willard skryf dit so mooi, daar is dit vir jou op die bord. New Testament passages make plain that this kingdom is not something to be accepted now and enjoyed later. But something to be entered now, it is something that already has flesh and blood citizens who have been transformed into it and are fellow workers in it. Dit het reeds gebeur. Hierdie proses is aan die gang. Die koninkryk van God het reeds aangebreek. Wel is waar nog nie ten volle nie, maar dis reeds hier, jy is deel van die koninkryk van God. Johannes het dit aangekondig, hy kom gesê, ek maak die pad gereed, ek berei die pad vir Jesus Christus, want in hom het die koninkryk van God naby gekom, en dan breek die koninkryk van God aan by die koms van Jesus Christus. En Jesus Christus verwag nou reeds van jou, om elke dag jou deel in Godse koninkryk te doen, om elke dag te volg, om elke dag te werk, sodat die koninkryk meer en meer aanbreek. Edith, terug na ons teks, hoekom soos 'n kind? Hoe moet ek wees om die koninkryk van God soos 'n kind te ontvang? Afhanklikheid, nederigheid, leergierigheid en swakheid. En dis so 'n skrille kontras met ons wat in eie krag wil leef en ook sommer regeer. Ons is so bewus van onsself. Ons is so belangrik in ons eie lewens. Ek en myself is die belangrikste persoon in my lewe en dis waar ek myself sien. Ek sien myself nie as 'n afhanklike nie. Ek klassifiseer my nie as iemand wat swak is nie. En dis 'n struikelblok wat ons al moet oorkom. Op 'n vraag, wie is dan die belangrikste? Wie is daar in God se koninkryk? Kyk wat het die Here Jesus gedoen. Hy het 'n kindjie nader geroep en hy het die kind hier tussen hulle laat staan en dan sê hy vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie verander as ons kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag, soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Maak het vir ons so moeilik. Dis so teen ons grein. Ons hou nie daarvan om swak, om nederig, om afhanklik te wees nie. En dit is wat maak dit, ons wil nie daar wees nie. Dit maak ons al klaar huiwerig, dit maak ons passief, dit verlam ons. Ons verloor nog voor ons begin het. Kom ons leer van Paulus in die verband. Hy skryf in 2 Korintiërs, eers in hoofstuk 4 vers 7, en sien jouself, kryf jy die prentjie, ons is kleipotte wat makkelijk breek. Jy, ek, kleipotte wat makkelijk breek. En dan sê hy in hoofstuk 12 vers 9, Godse krag in ons kom tot volle werking, wanneer ons swak is. Wanneer ons besef, ons is daai kleipot. Nie wanneer ek sterk is en vol is van myself en weet maar ek is in beheer nie, maar wanneer ek swak is en bewus is van hoe afhanklik ek van hom is, sonder hom kan ek nie, uit my eie kan ek nie, ek is gedoem tot 'n mislukking as ek het uit myself wil doen. God se krag neem oor wanneer ons ons swakheid besef. Want dan is het duidelik, dan werk Godse krag en Godse vermoëns in ons. Maar, dan moet jy besig wees met Godse koninkryk en nie jou koninkryk, of jou roem, jou rykdom en jou gewin nie. Ek wil saamvat. Ons probleem is, te midde van hierdie wêreld waar ons so baie boodskappe uit die skrif ontvang en selfs uitstuur, dat baie van ons glo nie God se woord nie. Ja, dis waar, maar ons dink is op een dag van toepassing. Maar ek maak het nie nou vir my realiteit in my lewe nie. En die tweede ding is, dit maak het ek nie waag op dit wat hy beveel nie. Ek waag net so ver as wat ek veilig voel. Ek waag net so ver as wat ek sien. Ek is in beheer, ek is aan die stuur, en dis vir my gemaklik en gerieflik, buiten dit wil ek nie gaan nie. En daarom verloor ons moed. Daarom is ons passief. Daarom kan die wêreld nie die beeld van die Here Jesus in ons raak sien nie. Kom ons raak soos kindertjies. In 2021, van God afhanklik. En ons volg Christus, omdat ons weet, hy het ons verlos. Hy is deur sy gees by ons, hy sien jou nooit in die steek laat nie. Amen. Kom ons bid saam. Trou hemelse Vader, ons loof en prys U. Vir die wonderlike reën, U seën, U liefde wat U so in oorvloed oor ons uitgiet. Strome van genade, strome van lewe, strome van liefde. U versorging wat ons beleef en ervaar, Here, ons voel dit, ons proe dit, ons ruik dit. Aan U die lof en die dank daarvoor. Ons dankie vir die voorreg om hier in die erediens by mekaar te kan wees. Ons dankie vir die liefde in Jesus Christus, Here, dat hy bereid was om gehoorsaam te wees, om die liefde sigbaar te maak, om in ons plek vir ons sondes te sterf. Ons dankie vir sy liefde wat so groot is, dat hy die Heilige Gees aan ons gegee het, om in 'n COVID-besmette wêreld met elkeen van ons te wees. Of ons siek of gezond, werk of werkloos is, of ons moedeloos of vol moed is, U Gees is by ons, is met ons. Daarvoor dank ons U.
Ons dankie vir die wete dat die koninkryk reeds aangebreek het. En dat geen inperking u liefde inperk nie. Ons bid vir ons lidmate. Ons bid vir die bejaardes. Ons bid vir ons kinders. Ons bid vir elkeen wat werk verloor het, elkeen wat nie weet wanneer hy weer inkomste ontvang nie. Ons bid vir hulle wat geliefdes verloor het, hulle wat siek is, hulle wat swaar kry. Ons bid vir elkeen in ons land in 'n regeringsposisie of 'n regeerposisie, besonder president Ramaphosa, Here, vir elkeen wat deel is van hierdie golf of hierdie deining wat die korrupsie in ons land wil stuit, wil jy hulle hande sterk maak, wil jy gee dat hulle sal moed hou. Here, dankie vir die woord, die waarheid, dankie dat ons kan weet, in en deur en tot u leef ons, en dit, breek die koninkryk oop, maak ons deel van die koninkryk, en ons sien uit na die dag, om die volheid van die koninkryk te kan beleef en ervaar. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.